Brothers and sisters,
ry rahalahy sy anabavy, ny fiadidiana voalohany dia namoaka izao nitatitra manaraka izao momba ny fitomboan'ny fiangonana sy ny zava-nisy tao tamin'ny 13 desambra 2020 antokon'ny fiangonana isan'ny tsatoka 5/17/2020 misiona 4/17 district 13/17 paroasy sy sampana 5/17/7 sy roal isan'ny mpikambana rehetra 4/17 sy 8/17 sy 4/17 sy 8/17 sy roa tapitrisa sy ray lavitrisa isan'ny ankizy fanampiny eo amin'ny firaketana tamin'ny 4/17 sy 4/17 isan'ny niovahona tao batisa tamin'ny 4/17 5/17/7 sy 7/17 misionera isan'ny misionera manompo amin'ny fotoana maharitra 4/17/7 sy 5/17 tempoly no amasina tamin'ny 4/17 dia anakiroa i Sacramento, California sy Helsinki, Finland. Tempoli no amasina indray tamin'ny 2/17 dia roa Santiago Chile sy Papiti Tahiti isan'ny tempoly miisan'io 4/17 ny loolona ireo izay maty nandrindra tamin'ny april
Elder Spencer H. Osborne former member of the 70 Sister Alicia,
ni ravavy Elisa Young Roger Wolflin, fady ny loola Joseph P. Wolflin, izay ao amin'ny kolejin'ny apostoly 20, ny ravavy Norma Wilson Burnson Ashton, fady navelany tompokilahy loola Marvin J. Ashton, izay tao amin'ny kolejin'ny 20 taloha, ny ravavy Dorothy Porter Holt, mpanolotsaina taloha, tao amin'ny fiandidiam-behan'ny zatovovavy.